អស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីតទៅនេះជាកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំអញ្ជើញលោកឈៀងវណ្ណរិទ្ធប្រធានវិទ្យាស្ថានចក្ខុវិស័យអាស៊ីជាវាគ្មិនលោកនឹងពិភាក្សាអំពីទំនាក់ទំនងរវាងអាស៊ាននិងប្រទេសចិននិងការប្រែប្រួលភូមិសាស្ត្រនយោបាយក្នុងតំបន់ក្រោយការរាតត្បាតជំងឺ COVID លោកសុកខេមរាជាអ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធីនៅរាត្រីនេះ
បាទខ្ញុំសូមជំរាបសួរលោកបណ្ឌិតឈៀងវណ្ណរិទ្ធបាទ
បាទជំរាបសួរបាទ
បាទនៅក្នុងពេលថ្មីថ្មីនេះក្រោយពីជំងឺ COVID ឬក៏ក្នុងពេលដែលមានបញ្ហាជំងឺ COVID ផ្ទុះឡើងហើយអញ្ចឹងតើលោកសង្កេតឃើញយ៉ាងម៉េចអំពីទំនាក់ទំនងអាស៊ានហើយនឹងចិនបាទ
យើងឃើញថាទំនាក់ទំនងអាស៊ានចិនកាន់តែស៊ីជម្រៅកាន់តែទូលំទូលាយហើយការជឿទុកចិត្តគ្នាក៏កាន់តែកើនឡើងដែរនៅក្នុងការប្រជុំប្រចាំរួមគ្នានឹងជំងឺ COVID មួយនេះពីព្រោះថាចិនគឺជាប្រទេសមួយដែលបានជួយផ្ដល់នៅវ៉ាក់សាំងមុនគេមកដល់បណ្ដាប្រទេសអាស៊ីអាគ្នេយ៍ហើយក៏បានជួយយ៉ាងសស្រាក់សស្រាំដែរក្នុងការផ្គត់ផ្គង់នៅគេថាឧបករណ៍ឬក៏បរិការពេទ្យដើម្បីនឹងដោះស្រាយបញ្ហាទប់ទល់នឹងការរាតត្បាតនៃជំងឺ COVID-19 ហើយក្នុងបរិបទបច្ចុប្បន្នយើងឃើញថាចិនក៏នៅតែបន្តជួយបណ្ដាប្រទេសអាស៊ីអាគ្នេយ៍ដែរក្នុងការស្ដារឡើងវិញសេដ្ឋកិច្ចសង្គមហើយដូចឡែកបណ្ដាប្រទេសអាស៊ីអាគ្នេយ៍ហ្នឹងក៏បានជួយចិនដែរនៅក្នុងដំណាក់កាលដំបូងនៅក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងជំងឺរាតត្បាតមួយនេះហើយកម្ពុជានៅពេលនោះក៏បានជួយចិនដែររួមទាំងការផ្ដល់នៅម៉ាស់បាទហើយនឹងសម្ភារៈបរិការដែរពេលដំបូងទីឡើយគឺចិនក៏នៅខ្វះខាតដែរអញ្ចឹងបណ្ដាប្រទេសអាស៊ានក៏បានជួយហើយយើងឃើញថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដែលមានដៃគូរដ្ឋត្រីហ៊ុនសែនជាប្រមុខហ្នឹងក៏បានធ្វើទស្សនកិច្ចទៅប្រទេសចិននៅថ្ងៃទី10បាទដូចជាថ្ងៃទី10ខែ2ឆ្នាំ2020ដើម្បីបង្ហាញនៅការគ្រប់គ្រងទៅដល់រដ្ឋាភិបាលចិនក៏ដូចជាប្រជាជនចិនក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងជំងឺ COVID ដូច្នេះមិនគឺជាការជួយគ្នាទៅវិញទៅមកចិនជួយអាស៊ានអាស៊ានបណ្ដាប្រទេសអាស៊ីអាគ្នេយ៍ហ្នឹងក៏ជួយចិនដែរបាទហើយបើបានឆ្លុះបញ្ចាំងនៅការជឿទុកចិត្តគ្នាផ្នែកនយោបាយក្តីហើយការជឿទុកចិត្តគ្នាក្នុងពេលមានការលំបាកហ្នឹងបាទ
បាទមុនពេលដែលទៅជួយគ្នាអំពីរឿងស៊ីជម្រៅបន្តិចទៀតចង់ជំរាបសួរលោកបន្ថែមទៀតអំពីការបើកប្រទេសឡើងវិញក្រោយពេលមានផ្ទុះ COVID ហើយដូចថាប្រជាពលរដ្ឋ1400លានអ្នកជាងនឹងបានជាប់គាំងនៅក្នុងប្រទេសហើយឥឡូវបានបើកឲ្យមានដំណើរការចេញចូលឡើងវិញតើលោកបានឃើញថាវាមានហេតុការណ៍អ្វីកើតឡើងខ្លះហើយនឹងមានការផ្ដល់ផលប្រយោជន៍យ៉ាងម៉េចខ្លះទៅដល់សេដ្ឋកិច្ចឬក៏ពាណិជ្ជកម្មឬក៏បញ្ហាសុខភាពផ្សេងៗដែលលោកបានឃើញបា
ទហើយយើងឃើញថាមកដល់ដំណាក់កាលចុងក្រោយនេះគឺប្រទេសចិនបានលះបង់ចោលនៅគោលនយោបាយ Zero COVID និយាយចំទៅបណ្ដាប្រទេសអាស៊ីអាគ្នេយ៍និងបណ្ដាប្រទេសភាគច្រើននៅក្នុងតំបន់និងសកលលោកបានបើកសេដ្ឋកិច្ចមុនចិនបាទអញ្ចឹងចិនទើបតែបើកនេះពេលថ្មីៗនេះគឺតាមខែមួយនេះអញ្ចឹងគឺជាចំណុចវិជ្ជមានមួយជារបត់វិជ្ជមានមួយដើម្បីស្ដារនៅសេដ្ឋកិច្ចសង្គមទាំងនៅក្នុងប្រទេសចិនហើយនិងក្នុងតំបន់និងសកលលោកពីព្រោះចិនគឺជាក្បាលម៉ាស៊ីនរត់ភ្លើងមួយដ៏សំខាន់ដើម្បីស្ដារសេដ្ឋកិច្ចសកលនៅក្នុងកលតិសៈលំបាកតែបង្កើតចេញមកពីជំងឺ COVID ផងហើយនិងសង្គ្រាមនៅអ៊ុយក្រែនផងបាទចឹងទីនេះគឺជាគេថាទំព័រថ្មីមួយនៅក្នុងការស្ដារនៅសេដ្ឋកិច្ចក្នុងតំបន់ហើយក៏ជាតំពួរថ្មីមួយនៅក្នុងការពង្រឹងបន្ថែមទៀតនៅទំនាក់ទំនងអាស៊ានចិននឹង
បាទបាទចាប់ផ្ដើមពីប្រទេសអាស៊ានមួយចំនួនហើយបើសិនជាចាប់ផ្ដើមពីកម្ពុជាឬក៏ប្រទេសវៀតណាមចុងក្រោយនេះយើងគិតថាដូចជាមានការប្រែប្រួលទំនាក់ទំនងច្រើនខ្ញុំចាំលោកវណ្ណរិទ្ធបានបញ្ជាក់ហើយគឺថាមានការធ្វើកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរវាងកម្ពុជានិងចិនហ្នឹងកាន់តែរឹងមាំខ្លាំងហើយនៅក្នុងពេលអាស៊ានកម្ពុជាធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះក៏មានការរឹតចំណងទំនាក់ទំនងទ្វេភាគីកាន់តែខ្លាំងឡើងថែមទៀតតើមានការដូចថាផ្ដល់ផលប្រយោជន៍យ៉ាងម៉េចខ្លះសម្រាប់កម្ពុជាជាប្រទេសមួយនៅក្នុងចំណោមអាស៊ានទាំង10ផងនោះបាទ
ក ម្ពុជាដែលជាប្រធានអាស៊ានពីឆ្នាំកន្លងទៅនេះពីឆ្នាំ2022គឺបានពង្រឹងសាមគ្គីភាពផ្ទៃក្នុងអាស៊ានផងហើយនឹងទំនាក់ទំនងអាស៊ានជាមួយនឹងដៃគូនៅខាងក្រៅហើយនៅក្នុងហ្នឹងក៏មានចិនដែរដែលជាដៃគូមួយដ៏សំខាន់របស់អាស៊ានទំនាក់ទំនងកិច្ចការយុទ្ធសាស្ត្រគ្រប់ជ្រុងជ្រោយហ្នឹងគឺបានសម្រេចនៅឆ្នាំ2021ពីពេលនោះគឺជាកិច្ចការខួបទំនាក់ទំនងពិសេសដៃគូពិសេសនៅអាស៊ានចិនយើងឃើញថាប្រហែលឆ្នាំកន្លងមកនេះគឺទៅកិច្ចការទំនាក់ទំនងហ្នឹងកាន់តែស្អិតរមួតហើយគ្រប់ជ្រុងជ្រោយហើយនឹងជាពិសេសគឺទំនាក់ទំនងផ្នែកពាណិជ្ជកម្មនិងការវិនិយោគនឹងតែម្ដងចំពោះកម្ពុជាយើងឃើញថាសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជានិងសេដ្ឋកិច្ចចិនហ្នឹងគឺពឹងពាក់គ្នាខ្លាំងហើយកម្ពុជាគឺពឹងផ្អែកកាន់តែខ្លាំងឡើងទៅលើសកម្មភាពនៃសេដ្ឋកិច្ចរបស់ចិនដែរជាពិសេសផ្នែកទាំងផ្នែកទេសចរការវិនិយោគរបស់ចិនមកកម្ពុជាហើយនឹងពាណិជ្ជកម្មចឹងទេនៃការស្ដារឡើងវិញសេដ្ឋកិច្ចនៅក្នុងតំបន់នេះมันអាចខ្វះបានទេពីទូអង្គចិនហើយការបើកប្រទេសឡើងវិញរបស់ចិនហ្នឹងវាជាឱកាសមួយដល់កម្ពុជាដែរជាពិសេសក្នុងការស្រូបនៅភ្ញៀវទេសចរចិនមកកម្ពុជាហើយការរំពឹងទុកនៃការវិនិយោគថ្មីរបស់ចិនមកកម្ពុជាហើយនឹងការពង្រឹងបន្ថែមទៀតផ្នែកពាណិជ្ជកម្មជាពិសេសការនាំចេញផលិតផលកសិកម្មទៅប្រទេសចិនហ្នឹងបាទ
បាទលោកបណ្ឌិតនេះជាបញ្ហាវិជ្ជមាននៃភូមិសាស្ត្រនយោបាយប៉ុន្តែនៅក្នុងពេលហ្នឹងក៏កម្ពុជាក៏មានការរងការចាត់ប្រកាន់មួយចំនួនដែរបញ្ហាដូចជានៅសមុទ្ររៀមឬក៏មូលដ្ឋានកងទ័ពយោធាចិននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាកម្ពុជាបានបដិសេធដូចជាយើងដឹងទាំងអស់គ្នាប៉ុន្តែតើបញ្ហានេះវាអាចនៅមានបញ្ហាទៅមុខទៀតទេឬក៏អាចថានឹងជ្រះឆ្លាស់នៅក្នុងពេលដែលកម្ពុជាបានបកស្រាយជាច្រើនលើកច្រើនសារនៅក្នុងពេលអតីតកាលហើយឬក៏យ៉ាងណាបាទ
លក្ខណៈដែលការប្រគួតប្រជែងអំណាចរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅនឹងចិននៅតែបន្តកម្ពុជានៅតែជួបនៅការលំបាកភូមិសាស្ត្រយោបាយជាពិសេសគឺការចោទប្រកាន់នានាទាក់ទងទៅនឹងបញ្ហានៅផែសមុទ្រត្រៀមនឹងជាដើមដូច្នេះវាពឹងផ្អែកទៅលើទំនាក់ទំនងចិននិងសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងតែម្ដងការប្រគល់ប្រជែងតើវិវត្តនឹងទៅយ៉ាងណាថាជាធម្មតាទេការប្រគល់ប្រជែងអំណាចរវាងប្រទេសមួយអំណាចនឹងវាផលដល់នៅផលប៉ះពាល់អវិជ្ជមានច្រើនសម្ពាធទៅដល់ប្រទេសតូចៗនៅក្នុងតំបន់ហើយកម្ពុជាក៏ជាប្រទេសមួយដែលរងគ្រោះចេញពីការប្រគល់ប្រជែងអំណាចនឹងដែរដូច្នេះរាល់ការចោទប្រកាន់ផ្សេងៗហ្នឹងគឺវាពាក់ព័ន្ធទៅនឹងកត្តាភូមិសាស្ត្រនយោបាយនឹងតែម្ដងបាទ
បាទយើងឃើញថានៅក្នុងបញ្ហានយោបាយក្នុងប្រទេសកម្ពុជាមិនសូវមានអ្វីប្រែប្រួលច្រើនក្រៅពីថាគណៈបកជំទាស់ត្រូវបានដូចថារំលាយដោយតុលាការនោះទេប៉ុន្តែនេះជារឿងមួយដែលកើតឡើងនៅក្នុងប្រទេសទេមិនដឹងថាវាប៉ះពាល់ឬក៏ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងនយោបាយភូមិសាស្ត្រនយោបាយប៉ុណ្ណាទេប៉ុន្តែបើក៏លើកឃើញមើលប្រទេសផ្សេងផ្សេងទៀតដូចជាវៀតណាមភូមាអីគឺថាមានបញ្ហាស្រដៀងគ្នាដែរគឺមានបញ្ហាផ្ទៃក្នុងនយោបាយហើយចុងក្រោយក៏ប្រទេសវៀតណាមគឺមានបញ្ហាផ្ទៃក្នុងនយោបាយច្រើនដែរមានការលាឈប់ពីមុខតំណែងរបស់ប្រធានាធិបតីវៀតណាមឬក៏មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់វៀតណាមអីតាក់ទងទៅនឹងបញ្ហាដែលថាមានអំពើពុករលួយអីហើយមានការចាប់មនុស្សអីរហូតដល់ជាង100នាក់អីអញ្ចឹងហើយក្នុងពេលដែលវៀតណាមមានបញ្ហាដូចថាទំនាក់ទំនងចិត្តដិតជាមួយនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកតើនេះជាការងាកបែរមកកាន់ប្រទេសចិនខ្លះទេឬក៏បញ្ហានេះអាចជារឿងយ៉ាងណាខ្លះលោកអាចបញ្ជាក់បានយ៉ាងម៉េចបាទ
ពិតហើយនយោបាយផ្ទៃក្នុងហើយនឹងនយោបាយការបរទេសគឺវាជាប់គ្នាមានអត្តពលទៅគ្នាទៅវិញទៅមកហើយគោលនយោបាយការបរទេសគឺជា extension គឺជាផ្នែកមួយនៃការឆ្លុះបញ្ចាំងនៃគោលនយោបាយក្នុងប្រទេសដែរដូច្នេះរាល់ការវិវត្តនៃគោលនយោបាយឬក៏វិវត្តភូមិសាស្ត្រនយោបាយហ្នឹងគឺវាទាំងក្នុងប្រទេសនិងក្រៅប្រទេសហ្នឹងគឺផ្សារភ្ជាប់គ្នាដោយឡែកចំពោះប្រទេសវៀតណាមគឺយើងឃើញថាមានការបំរែបំរួលនៅថ្នាក់ដឹកនាំហើយនឹងមានការបំរែបំរួលនៅ យោបាយផ្ទៃក្នុងមួយចំនួនគួរកត់សម្គាល់ក្នុងពេលថ្មីថ្មីនេះក៏ប៉ុន្តែបើតាមការយល់ឃើញរបស់ខ្ញុំគឺប្រហែលជានោះมันឆ្លុះបញ្ចាំងពីភូមិសាស្ត្រនយោបាយប្រមាណទេបានន័យថាវាអាចប៉ះពាល់ទៅដល់គោលនយោបាយការបរទេសរបស់វៀតណាមក្នុងកម្រិតណាមួយក៏ប៉ុន្តែវាមិនមែនជាកត្តាខាងក្រៅតែវាឲ្យបច្ច័យមកកត្តាខាងក្នុងទេមើលទៅវាជាចេញមកពីកត្តាខាងក្នុងនឹងតែម្ដងហើយវាអាចពិតជាបច្ច័យទៅដល់កត្តាខាងក្រៅគឺទំនាក់ទំនងការបរទេសរវាងប្រទេសវៀតណាមនិងប្រទេសមហាអំណាចក៏ប៉ុន្តែគោលការណ៍នយោបាយការបរទេសប្រហែលជាមិនមានអីហៅថាប្រែប្រួលអីច្រើនប្រមាណទេចំពោះគោលនយោបាយការបរទេសវៀតណាមទោះបីជាមានការប្រែប្រួលនយោបាយផ្ទៃក្នុងរបស់វៀតណាមដោយឡែកចំពោះកម្ពុជាយើងក៏យើងឃើញថាការផ្សារភ្ជាប់នៅការវិវត្តគោលនយោបាយផ្ទៃក្នុងអនុគមសុខាភិបាលគឺមានការភ្ជាប់គ្នាច្រើនដោយសារតែលោកខាងលិចជាពិសេសសហរដ្ឋអាមេរិកនៅតែបន្តនៅការជំរុញនៅការតលឹកជាតបតៃអនុសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាហើយបានដាក់បញ្ហានេះក៏ជាបញ្ហាមួយធំនៅក្នុងទំនាក់ទំនងទ្វេភាគីអញ្ចឹងទេបើប្រសិនបើមានការវិវត្តណាមួយដែលប៉ះពាល់ទៅដល់ផែនមូលដ្ឋានគ្រឹះនៃលទ្ធិជាតបតៃនិងសិទ្ធិមនុស្សគឺវាអាចប៉ះពាល់ដល់ទំនាក់ទំនងកម្ពុជាជាមួយនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងលោកខាងលិចទាំងបាទ
បាទមានន័យម្យ៉ាងទៀតគឺលោកអនុរិទ្ធចង់បញ្ជាក់ថាសមាជិកសមាគមប្រជាជាតិអាស៊ីអាគ្នេយ៍ឲ្យហៅកថាអាស៊ានហ្នឹងมันអាចងាករេទៅកាន់ប្រទេសមហាអំណាចណាមួយដាច់មុខមែនឬក៏យ៉ាងណាលោកអាចបញ្ជាក់បន្ថែមបានអំពីចំណុចនេះបាទ
បន្ថែមនេះគឺជាបញ្ហាស្លាប់រស់នៅប្រទេសជាតិហើយក៏ជាបញ្ហាប្រយោជន៍ស្នូលនៃប្រទេសជាតិរបស់អាស៊ីអាគ្នេយ៍គឺมันអាចបាត់លំនឹងរបស់ខ្លួនបានទេគឺมันអាចទៅចាប់យកប្រទេសមហាអំណាចណាមួយបានទេក្នុងកលតិសៈនេះអញ្ចឹងទេបានជាអាស៊ានត្រូវតែពង្រឹងនៅសាមគ្គីភាពផ្ទៃក្នុងហើយនិងមជ្ឈភាពអាស៊ានដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាបញ្ជាតំបន់យើងនេះកុំឲ្យទៅជាតំបន់ក្តៅនៃការប្រកួតប្រជែងមហាអំណាចកម្ពុជានិងបណ្ដាប្រទេសអាស៊ីអាគ្នេយ៍ផ្សេងៗទៀតគឺមានទស្សនៈថាស្រីស្រីគ្នាដែរគឺខំប្រឹងធ្វើយ៉ាងណារក្សានៅឯករាជ្យភាពនិងអព្យាក្រឹតភាពរបស់ខ្លួននឹងបាន
បាទលោកបណ្ឌិតមានប្រសាសន៍ចំណុចហ្នឹងគឺថាវាសមហេតុផលតកតងទៅនឹងប្រទេសមួយចំនួនដែលមិនសូវមានបញ្ហាដូចថាផ្ទៃក្នុងនយោបាយហ៊ូហេតពេកដូចប្រទេសភូមាចុះចំណែកភូមាវិញយ៉ាងណាដែរបើបើសិនជាលោកអាចជម្រាបបន្ថែមអំពីបញ្ហាតកតងទៅនឹងការប្រជែងអំណាចប្រជែងអំណាចផ្នែកភូមិសាស្ត្រនយោបាយរបស់ប្រទេសមហាអំណាចទៅលើរឿងភូមានេះវិញបាទ
ការវិវត្តនយោបាយផ្ទៃក្នុងនយោបាយរបស់ភូមាហើយវាចូលរវិបត្តិទៅហើយវាចំទៅនេះគឺជាអ្វីមួយដែលវាប៉ះពាល់ទៅដល់ស្ថិរភាពនិងសន្តិសុខនៅក្នុងតំបន់ទាំងមូលតែម្ដងពីព្រោះបញ្ហាភូមានេះវាមិនមែននៅជាបញ្ហាភូមាទៀតទេអញ្ចឹងចំទៅវាជាបញ្ហាអន្តរជាតិមួយដែលអាស៊ានហើយនិងដៃគូរបស់អាស៊ានត្រូវតែរួមគ្នាដើម្បីជួយរកដំណោះស្រាយគឺឃើញថាលោកខាងលិចប្រទេសលោកខាងលិចគឺបានដាក់ទណ្ឌកម្មទៅលើរបបយោធាភូមាកម្រិតផ្សេងៗគ្នាអញ្ចឹងទេយើងឃើញថាបច្ចុប្បន្ននេះភូមាហាក់ដូចជារៀងឯកោក្រោមសម្ពាធទណ្ឌកម្មពីលោកខាងលិចហើយអាស៊ាននឹងក៏ដាក់សម្ពាធមួយចំនួនទៅលើរបបសឹកភូមាដែរហើយឆ្នាំនេះឥណ្ឌូនេស៊ីដែលជាប្រធានអាស៊ាននឹងក៏ប្រហែលជាដាក់សម្ពាធបន្តទៀតពីព្រោះនៅពេលដែលកម្ពុជាធ្វើជាប្រធានអាស៊ានគឺកម្ពុជាខំប្រឹងសម្របសម្រួលធ្វើយ៉ាងណាឲ្យមានហៅថា channel of communication ទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងដៃគូផ្សេងផ្សេងហើយតាមរយៈ engagement គឺការផ្សារភ្ជាប់ធ្វើទំនាក់ទំនងហ្នឹងដោយក្តីសង្ឃឹមថានឹងអាចជួយបន្ធូរបន្ថយស្ថានភាពក៏ប៉ុន្តែយើងឃើញថាលទ្ធផលវាមានតិចតួចមែនតើអញ្ចឹងឆ្នាំនេះហើយឆ្នាំបន្តបន្តទៀតស្ថានភាពវាអាចពិវត្តកាន់តែស្មុគស្មាញហើយតម្រោះស្រ័យនឹងប្រហែលជាពិបាករកអញ្ចឹងទីបើយើងមើលជាភូមិសាស្ត្រយោបាយមកថាភូមិនេះវាអាចធ្លាក់ចូលនៅក្នុងហៅថាស្វែមួយគឺទៅទៅកាន់ភាគីមួយនេះគឺជាពិសេសគឺជាមួយរុស្ស៊ីនឹងតែម្ដងហើយជាមួយចិនក៏ប្រយ័ត្នប្រយែងដែរក្នុងគោលជំហររបស់ខ្លួនលើបញ្ហាភូមិនេះក៏ប៉ុន្តែបើយើងឃើញថាភូមិនេះជាមួយនឹងរុស្ស៊ីនឹងគឺស្និទ្ធគ្នាមែនតើ
បាទលោកអនុតាដូចជា មេដឹកនាំភូមិមាសប្តាហ៍ដែលបានធ្វើរដ្ឋប្រហារទម្លាក់លោកស្រីអងសានសុជីមេដឹកនាំខាងផ្នែកប្រជាធិបតេយ្យហើយបានជាប់ឆ្នោតអីចឹងក្នុងអំពើរដ្ឋប្រហារកាលពីខែកុម្ភៈឆ្នាំ2021ហ្នឹងតើមានជំរឿះអ្វីខ្លះទៅបាទពួកមេដឹកនាំភូមិមានឹងអាចធ្វើបាននៅក្នុងពេលខាងមុខទៅទៀតហ្នឹងបាទ
អ្វីអាស្រ័យទៅលើប្រជាជនភូមិមាជាពិសេសរបបសកលធាននឹងតែម្ដងដើម្បីគិតគូរដើម្បីស្ដារឡើងវិញនៅខែថា Digitalmacy ភាពស្របច្បាប់នៃរបបខ្លួនហ្នឹងបាទអពីព្រោះអ្វីតែរបបសកលភូមិមាបានធ្វើហ្នឹងគឺវាប្រឆាំងទៅនឹងឆន្ទៈរបស់ប្រជាពលរដ្ឋវាផ្ទុយទៅនឹងអលិទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យអញ្ចឹងគេដើម្បីរក្សានៅលំនឹងស្ថិរភាពនយោបាយនៅក្នុងស្រុករបបសឹកភូមិត្រូវគិតគូរក្នុងការរៀបចំការបោះឆ្នោតមួយគេអាចទទួលយកបានសេរីនិងយុត្តិធម៌នឹងពីព្រោះថាការបោះឆ្នោតប្រកបដោយសេរីនិងយុត្តិធម៌នេះហើយគឺជាមូលដ្ឋានគ្រឹះដើម្បីរក្សានៅលំនឹងនយោបាយហើយនិងស្ថិរភាពនយោបាយនៅក្នុងប្រទេសភូមិដូច្នេះយើងរងចាំមើលតើការបោះឆ្នោតដែលអាចក្រុងមាននៅក្នុងឆ្នាំនេះចុងឆ្នាំនឹងតើនឹងប្រព្រឹត្តទៅនៅយ៉ាងណាហើយមានការចូលរួមពីគ្រប់គណៈបកនយោបាយឬក៏យ៉ាងណាបាទ Direct from Washington
The Voice of America VOA បាទលោកមានប្រសាសន៍ខាងដើមពីរឿងតនកម្មខ្លះពីអន្តរជាតិហើយនឹងឥណ្ឌូនេស៊ីផងហើយជាប្រធានអាស៊ានប្រចាំឆ្នាំ2023ផងសម្រាប់ប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីតើមានការបោះជំហានជឿនលឿនបានច្រើនប៉ុណ្ណាហើយនៅក្នុងពេលដែលទទួលញញួរពីកម្ពុជាដែលបានខំប្រឹងប្រែងដោះស្រាយបញ្ហាភូមិមុនប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីនោះបាទ
ពុំទាន់ឃើញមានលទ្ធផលជាក់ស្ដែងណាមួយទេទាក់ទងការដោះស្រាយបញ្ហាភូមិនេះហើយផ្អែកជាមានក្តីសង្ឃឹមទៀតតកតងទៅនឹងទូនទីរបស់ឥណ្ឌូនេស៊ីដែលជាប្រធានអាស៊ានក៏ប៉ុន្តែយើងនៅរងចាំមើលលទ្ធផលជាក់ស្ដែងតើប្រធានរបស់អាស៊ានដែលមានឥណ្ឌូនេស៊ីហ្នឹងតើអាចជំរុញបញ្ហាហ្នឹងបានដល់កម្រិតណាក៏ប៉ុន្តែកម្ពុជាទោះបីតែមិនមែនជាប្រធានអាស៊ានក៏ដោយក៏បានបដិញ្ញាចិត្តនឹងជួយដល់ឥណ្ឌូនេស៊ីដែលជាប្រធានអាស៊ានក្នុងការចូលរួមចំណែកក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាភូមិហ្នឹងបាទ
បាទចុងក្រោយតើប្រទេសចិនមានទូនាទីអីច្រើនទេនៅក្នុងបញ្ហាភូមិឬក៏ប្រហាក់ប្រហែលនឹងប្រទេសផ្សេងៗទៀតនៅក្នុងការជួយសម្របសម្រួលបញ្ហាហ្នឹងឬក៏យ៉ាងណាបាទ
បើថាប្រទេសចិនកន្លងទៅក៏ប្រកាន់នៅជំហរប្រជាប្រជាមែនតើអត់មាន statement សេចក្តីថ្លែងការណ៍ជាសាធារណៈច្រើនទាក់ទងបញ្ហាភូមិនោះទេក៏ប៉ុន្តែបើយើងមើលជាចរន្តគឺចិនគឺខំប្រឹងដើម្បីស្ដារនៅស្ថិរភាពនយោបាយហើយនឹងរក្សានៅសន្តិភាពហើយនឹងលំនឹងនៅភូមិនេះគឺព្រោះថាជាប្រទេសជាប់ផងរបងតែមួយផងហើយជាប្រទេសមួយសំខាន់នៅក្នុងយុទ្ធសាស្ត្រខ្សែក្បាត់មួយផ្លូវមួយរបស់ចិននៅក្នុងតំបន់ហើយក៏ជាប្រទេសមួយដ៏សំខាន់នៅក្នុងការផ្គត់ផ្គង់នៅធម្មពលទៅដល់ប្រទេសចិនដែរបង្កាសផាតឡាញបាទដែលភ្ជាប់ពីសមុទ្រឥណ្ឌាឆ្លងភូមិទៅប្រទេសចិនដូច្នេះចិនមិនចង់ឃើញសង្គ្រាមស៊ីវិលឬក៏អស្ថិរភាពនៅភូមិនោះទេអញ្ចឹងបានខំប្រឹងទប់ស្ថានភាពហើយខំប្រឹងជំរុញឲ្យមានការសកស្រាយនយោបាយនៅភូមិក៏ប៉ុន្តែភាគច្រើនប្រជាជនធ្វើការពីក្រោយឆាកច្រើនហើយកន្លងទៅយើងឃើញអត់ទាន់ឃើញមាន statement សេចក្តីថ្លែងការណ៍ជាសាធារណៈច្រើនទាក់ទងបញ្ហាភូមិនោះទេក៏ប៉ុន្តែអាស៊ាននិងចិននេះអាចធ្វើការរួមគ្នាបន្ថែមទៀតលើបញ្ហាភូមិនេះបាទ
បាទសូមអរគុណច្រើនលោកបណ្ឌិតឈៀងវណ្ណិតខ្ញុំចង់ងាកបែរទៅលើសហរដ្ឋអាមេរិកវិញដែលបានងាកបែរគោលនយោបាយរបស់ខ្លួនមកកាន់តំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ហើយក៏មានទំនាក់ទំនងជាពិសេសជាមួយតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ក្នុងរយៈពេល1ឆ្នាំ2ឆ្នាំចុងក្រោយនេះកាន់តែខ្លាំងឡើងជាពិសេសនៅពេលកម្ពុជាធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះអាស៊ានផងដែលលោកជូបៃដិនបានជើញមកដោយផ្ទាល់នៅក្នុងកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ាននិងកិច្ចប្រជុំកំពូលពាក់ព័ន្ធដែលធ្វើនៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញនេះតើបញ្ហាទំនាក់ទំនងភូមិសាស្ត្រនយោបាយជាមួយនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកអាចនឹងមានការដូចថាប្រែប្រួលយ៉ាងណានៅពេលចិនបើកទ្វារឡើងវិញក្រោយពីជំងឺ Covid 3ឆ្នាំយ៉ាងដូចនេះតើឥទ្ធិពលចិនហើយនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅតែប្រជែងគ្នាខ្លាំងកម្រិតជាងមុនឬក៏អាចថាប្រទេសមួយចំនួនអាចនឹងមានការ ដូចថាសាររើគោលនយោបាយបោះខ្លួនហើយមានការប្រយ័ត្នប្រយែងឬក៏ប្រជែងឬក៏តូទុនខ្លះទេរវាងមហាអំណាចទាំងពីរនេះបាទ
យើងឃើញថាគោលនយោបាយការបរទេសរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកក្រោមរដ្ឋកាលជូបៃដិនហ្នឹងគឺខំប្រឹងពង្រឹងនៅវត្តមានក៏ដូចជាឥទ្ធិពលរបស់ខ្លួននៅតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ហើយការបើកទ្វារឡើងវិញសេដ្ឋកិច្ចហើយនឹងការធ្វើដំណើរឡើងវិញនៅប្រទេសចិនហ្នឹងក៏ជាសម្ពាធមួយដែរដើម្បីអាមេរិកខំប្រឹងបន្ថែមទៀតក្នុងការពង្រឹងនៅវត្តមានរបស់ខ្លួននៅក្នុងតំបន់ជាពិសេសផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចហ្នឹងតែម្ដងពីព្រោះថាកត្តាសេដ្ឋកិច្ចហ្នឹងនៅតែជាកត្តាសំខាន់ជាងគេបំផុតក្នុងការកំណត់ទាំងនយោបាយក្នុងប្រទេសនិងការប្រទេសអញ្ចឹងទីការប្រគល់ជាងសេដ្ឋកិច្ចដើម្បីពង្រឹងនៅអត្តពលសេដ្ឋកិច្ចរបស់ខ្លួននៅក្នុងតំបន់នេះនៅតែជាកត្តាមួយសំខាន់ហើយអាមេរិកនិយាយចំទៅកំពុងតែរត់បាទរត់តាមចិនហើយសង្ឃឹមថាអាចនឹងគៀកចិនកម្ពុជាចិនដាច់ពេកបាទនៅក្នុងការប្រគល់ជាងភូមិសាស្ត្រយោដាយោបាយក៏ដូចជាភូមិសាស្ត្រសេដ្ឋកិច្ចនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍នេះការប្រគល់ជាងវាជាការធម្មតាហើយក៏វាជាការល្អប្រសើរដែរប្រសិនបើការប្រគល់ជាងនឹងវាអាចនៅក្នុងកម្រិតណាមួយដែលអាចគ្រប់គ្រងបានហើយវាមិនឈានទៅដល់ការឈ្លោះគ្នាឬក៏ការ confrontation ប្រឈមគ្នាជាពិសេសប្រឈមគ្នាផ្នែកប្រដាប់អាវុធណាមួយឬក៏រោគទីតាំងណាមួយដើម្បីប្រឈមគ្នាផ្នែកប្រដាប់អាវុធអាហ្នឹងវាជាបញ្ហាគ្រោះថ្នាក់តែក៏តែបើអាមេរិកនឹងចិនប្រគល់ប្រជែងគ្នាសេដ្ឋកិច្ចប្រគល់ប្រជែងគ្នាបច្ចេកវិទ្យានៅក្នុងកម្រិតមួយតែมันអាចឈានទៅដល់ confrontation វាជាកត្តាល្អមួយដល់តំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ហ្នឹង
បាទអញ្ចឹងនៅក្នុងបរិបទនេះតើប្រទេសនីមួយៗហ្នឹងនៅតែពង្រឹងខ្លួនដូចថាជាអភិជាក្រិតនៅក្នុងតំបន់អាស៊ានដែរឬក៏លោកអាចឃើញថាមានប្រទេសមួយចំនួនដែរនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍អាចមានការទូទុនឬក៏យ៉ាងណាបាទ
និយាយចំទៅបណ្ដាប្រទេសនៅក្នុងអាស៊ីអាគ្នេយ៍ហ្នឹងគឺខំប្រឹងពង្រឹងនៅឯករាជ្យបាទហើយនឹងអត្តបត័យភាពរបស់ខ្លួនហ្នឹង strategic autonomy ពីព្រោះថាมันอาจធ្លាក់នៅក្នុងគេថារង្វង់ដែនអធិបតេយ្យនៃប្រទេសមហាអំណាចណាមួយនោះទេគឺខំប្រឹងនៅខ្សែកណ្ដាលបើកើតវាលៀងខាងនេះបន្តិចលៀងទៅខាងនោះបន្តិចទៅតាមការប្រែប្រួលនៃចរន្តភូមិសាស្ត្រនយោបាយក៏ប៉ុន្តែនៅខំប្រឹងទុកនៅជំហររបស់ខ្លួនជាពិសេសជំហរឯករាជ្យរបស់ខ្លួនហ្នឹងពីព្រោះហ្នឹងគឺជារឿងធម្មតាទេហើយបបសពប្រវត្តិសាស្ត្រហ្នឹងក៏បានឆ្លុះបញ្ចាំងដែរប្រទេសណាដែលគាត់បាត់បង់នៅឯករាជ្យអានឹងអភិក្រិតគឺគាត់អាចคล้ายទៅជាកូនអុកហើយអាចទៅជាគាត់ថាកន្លែងនៃការប្រគល់ប្រជែងសង្គ្រាមប្រគល់ប្រជែងក្តៅបាទរឿងប្រទេសមួយអំណាចដូច្នេះអត់មានអីជំរើសទេជំរើសហ្នឹងគឺឯករាជ្យហើយនឹងអភិក្រិតហ្នឹងតែម្ដងបាទ
បាទសូមអរគុណច្រើនលោកបណ្ឌិតឈឹមវណ្ណតើនៅនាទីចុងក្រោយលោកមានពាក្យបច្ច័យអ្វីបន្ថែមនៅក្នុងពេលដែលលោកមិនបានបញ្ជាក់ពីខាងដើមបាទសូមជិញ
ការវិវត្តនៅភូមិសាស្ត្រនយោបាយដែលមានការផ្សារភ្ជាប់ជាមួយនឹងការវិវត្តនៃភូមិសាស្ត្រផ្ទៃក្នុងនៅតាមបណ្ដាប្រទេសទាំងប្រទេសមហាអំណាចនិងប្រទេសអាស៊ីអាគ្នេយ៍ហ្នឹងគឺកាន់តែស្មុគស្មាញអញ្ចឹងទេនេះគឺជាទស្សនវិស័យមួយគ្រោះថ្នាក់ដល់ពិភពលោកក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ប្រសិនបើយើងអត់មានយន្តការនិងភាពជាអ្នកដឹកនាំដែលយល់គ្នាហើយនឹងដែលបដិបដាច់ថែរក្សាសេរីភាពនិងសន្តិសុខក្នុងតំបន់គឺតំបន់យើងអាចនឹងជួបនៅវិបត្តិធ្ងន់ធ្ងរដូច្នេះនេះគឺជារបត់មួយដ៏សំខាន់នៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រតំបន់និងពិភពលោកដែលទាមទារឲ្យបណ្ដាប្រទេសនៅក្នុងតំបន់ធ្វើការរួមគ្នាដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហារួម
បាទសូមអរគុណច្រើនលោកបណ្ឌិតឈៀងវណ្ណរិទ្ធជាប្រធានវិទ្យាស្ថានទស្សនវិស័យអាស៊ីហៅថា Asian Vision Institute ដែលបានចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធី Hello VA ប្រចាំខែស្ដីអំពីបញ្ហាអាស៊ាននិងតំបន់នេះបាទដោយសារពេលវេលាដល់ទីបញ្ចប់សូមអរគុណលោកច្រើនហើយសូមជម្រាបលាបាទ
សូមអរគុណសូមជម្រាបលាបាទ